Bakolinti babubiri urutulo urwakalongo na kamo.
Nasomaga okote mufisege lyojo pabukonyofu bwangu ubunandi ubu. Ena mufisege lyojo kumyangu. Namanga nabasingire omwe kunyambara jumojwene. Okote nuntwalerege Kresite ondendwana omfunde. Loli nikupasya okote bo ape njoka jali nsiobire efa nubukomu bwake. Momumo enyinogono sienu sibagire okonangeka okusokamo mbwana roli na mbweru wa mwakilisiti. Namanga omundu ojulenga ikwisa no kumfumusa Yesu ujungi uju oswe tukali mfumuishe omwe mukumwambilira na maboko mabiri pamo mukumwambilira mbepo ujungi uju mukali mwambilire pamo nibangirire lengi ere mukaliambilire okufuma kumyetu mmapo kanunu hapa mukufisa eliojo kumyake. Namanga one ndikuibona okuja nande ukote ndipasi pabatomigwa abakende abakulumba bara bono na papo nsierepo kujoba loli mbumanyi bwangu ngasiarapo loli siosa tusinaangishe itoro pabweru kumyenu pamo kali. Na tulile enongwa apa nijishaga okote omwe mwemi kigwege apa na alombereraga kumienu endomi enunu ya kiara kesita mfuaro. Lori kufipanga efingi kokote na apokaga ekioma kiavo. Apa na ambereraga mfuaro kufuma kumiavo. Okote mbabo omberege omwe. Bonde na numwe ngali ntamisiepo mundu na jumo bona agirwe ngulondi ndalama. Namanga abamyetu abafumire ku maketonija bali nkundu alira fyosa ifi narondaga. Nilendereraga fijo ntundu tosa okote nanga bapereraga obusito kange ngwirendereraga. Namanga bo apa obwana loli bwa Kresite bole munda myangu okuitufya kwangu na jumo atiko kubatamisha nkisu kiosa kya akaja. Papo fiki, kari papo, ngabagana, kiala jwa simenye. Esi nikubomba, sio nikubombaga. Ukote nsiso siepo, esi akutanda wukiramo. Ababikulonda, esi akutanda wukiramo. Ukote mule esi, bikuitu ukefiamo, bati babo nekege ukuja bojujuswe. Namanga ababari wabunobuno, boba tumyuka babu tunguru. Babombi babu siobi. Munyuma likuifuani kesi ya ukoja batomigwa bakirisiti. Siosi kaja siya kusuiga. Na manga jope na josetano ikuija andora ikufuana kwa andomi kwa rumuri. Posi kaja siya kusuiga palenga ababombi bake bope. Likuija andora likufuana bope babombi babu gorofu. Abene umarekiro wabo uisa kufuana gaitoro ni mbombo siyabo. Ni kuandesha ukujoba nikuti. Umudu na jomo anganyi nogo naga unu ukuja nkonyofu. Lori renga bomu kuja, pomu nyambilelege boju nkonyofu. Ukuti na nine, nitu ukefiege panande mulisimo. Esiene esi nikujoba, sio nikujoba na mumuntua, hema. Lori sio nikujoba bomundu nkonyofu. Ndusu ubilo lwa kuitu ukefiamo, papo bingi vikuitufya uruwa mbiri, pona nine nisa kuitufiaga. Ume muliba mahara, po apa muliba fisa lyojo kubakonyofu. Mukufisa lyojo na kumundu uju kubapera umwe batumwa. Umundu uju ikubamira, naringa jomo ikubasiobera mbukomu. Ikubiramwa no kubakoma na mapi kumaso. Ndende soni apa nikuiteka nikuti tuaribonywa fijo, ukubomba woesio. Loli renga jomo abagire okukiba okuitu kefya ndisimo nikujobera mbukonyofu na nine nikukiba itoro. Kariabene bahebori na nine bondi. Kariabene banyisraeli na nine bondi. Kariabene bandojungu lwa Abrahamu na nine bondi. Kariabene babombeli bakiresite na nine bondi kujoba bogu wa kigiri. One ndi mbombi kwa Kresite. Ukubakenda bene. One mbombile embombo engafu ngendelire fijo. Okupinyigwa minyororo, ngendelire fijo. Okukomigwa ngendelire fijo. Okupona mbofwe kabiri kabiri. Kubajuta na komigwe kahano. Ifikoti ya marongo matatu na fihano na fina. Na komigwe nengiri katatu. Na atikigwe na amabwe kamukene. Mungaraba na kupuikemo katatu. Pamuse na pakiro. Ndinkwelera pakate pabosorofu wa nyanja.
Kabiri kabiri bongwenda injira nali n'obutolwe bwa kuisura enyisi.
Obutolwe wa minyambuta. Obutolwe bwa kuba kikoro kyangu. Obutolwe kuba panja. Obutolwe bwa kuba mitu ababu tunguru. Mbombire mbombo n'okutamigwa kosa. Ukogona maso kabiri kabiri. Nali n'enjara n'ekiumirwa. Nafipekaga ifindo ka kingi. Ukugona mumbepo kesita mienda ya kufuara. Pamwanya pali esi siliko esingi esi kondimbi kila buira. Sio sya kufija atele vipanga fiosa. Denga umundo jumo monywa pona nine ndi monywa. Denga jumo bampelile ukogwa pona nine ngusurumania. Popelenga simbagilo kuitufya. Ni kuituke fiaga sisi abonywa bwangu. Kyara ogwise gwantwa Yesu ojo emikigwe bwira bwira. Jo amenye okote ndiko joba isi abutunguru. Munda masika ondendelera kisu gwa marafiare aleta. Akalendeleraga akaja kanda masika okote angole une. Loli ndinkusurusigwa nkibwe kinywamu pililisha pimato. Popapo ndinkwenda nokupona maboko gake.